Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Алена Ціхановіч. Сёння мае калегі выбралі для абмеркавання наступныя тэмы. У чым мэта рэйду на Берлін расійскіх байкераў з клубу «Начныя ваўкі»? Як рэагавалі на візітёраў сёлета беларускія ўлады? І ці варта Еўропе не пускаць ваўкоў да сябе? Вялікдзень у Беларусі. Наколькі моцная рэлігійнасць беларусаў? І трэцяя тэма – што засведчыў з'езд партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны» ў Штутгарце? Ці пагражае Еўропе праварадыкальны марш на фоне мігранцкага крызісу? Праз паўгадзіны перадача Алены Струве «Свабода ў турмах». Сёння пра тое, чаго чакаць ад міліцыі, якая нас беражэ. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
На каго палююць расійскія начныя ваўкі? Вялікдзень Беларусі. Наколькі вялікая схільнасць беларусаў да рэлігіі? Ці пагражае Еўропе праварадыкальны марш на фоне міграцыйнага крызісу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё – на каго палююць расійскія начныя ваўкі? Сёлета, як і летась, расійскі байк-клуб «Начныя ваўкі» выправіўся ў тур па Еўропе з канчатковай мэтай у Берліне. І зноў лідар клубу Александр Залдастанаў даваў інтэрв'ю, якіх заяўляў, што Беларусь – гэта Расія і што Абама доўга яго не забудзе. Як і летась падарожжа ваўкоў скончылася на межах Беларусі з краінамі Еўразвязу, ані ў Польшу, ані ў Літву іх не пусцілі, каго з прычыны адсутнасці візаў, каго з прычыны наяўнасці савецкай сімболікі, забароненай прынамсі ў Літве. Але варта адзначыць, што сёлета рэакцыя беларускіх уладаў на візіцёраў была крыху іншай, чым летась, што ёсць да пэўнай ступені паказнікам. Летась сярод тых, хто ўдзельнічаў у сумесных мерапрыемствах з ваўкамі, былі намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігар Бузоўскі і сын прэзідэнта, яго дарадца па пытаннях бяспекі Віктар Лукашэнка. Сёлета выключна БРСМ-ўская масоўка. Ну, з улікам таго, што Залдастанаў пратэжэ Пуціна, ды і самому праекту Крэмль сімпатызуе, фармальна цёплы прыём дарагім гасцям быў забяспечаны. БРСМ быў захапленне. Але толькі ён. Таксама ў сацыяльных сетках назіральнікі звярнулі ўвагу, што парадаксальным чынам асаблівую ўвагу, ну, зразумела, негатыўную, надалі рэйду расійскіх байкераў незалежныя СМІ. Дзяржаўныя ж збольшага праігнаравалі. Ну, едуць некія расейцы па сваіх справах. Ну, склалі кветкі на кургане славы. Ну, малайцы. А падзея ў чым? У гэтым сэнсе не выключана, што і сапраўды звыш рэакцыя часткі беларускай публікі на рэйд, гэтак жа і як і візавыя забароны з боку краінаў Еўразвязу, гэта менавіта тое, што і трэба было начным ваўкам. Гэта такі своеасаблівы тролінг. Існуе кантраст паміж іх агрэсіўнымі паводзінамі, выглядам, лёзунгамі кшталту «даёш Берлін» і сціплай прыстойнай мэтай, ушанаваннем памяці савецкіх воінаў Другой сусветнай. І пратэсты супраць іх забароны, праезду інтэрпрэтуюцца як пагарда да памяці тых, хто ваяваў з фашызмам, пра што распавядае сваім слухачам расійскае тэлебачанне. Ну, навідавоку, нескладаны прапагандысцкі трук. І в этом сэнсе, ну, зразумела, суверэннае права краіна Еўразвязу пускаць да сябе ці не пускаць да сябе тых, каго яны лічаць патрэбным. Але здаецца, што прынцып Еўразвязу – это цярпімасць да розных поглядаў, пакуль іх носьбіты не ўжываюць гвалт. Дык, можа, і больш дальнабачным было б разбурыць той трук, пусціўшы ваўкоў у Еўропу. Калі б яны пачалі ладзіць некія гвалтоўныя дзеянні, чаго, так здаецца, яны, скажам, раней не рабілі, дык на тое паліцыя, спецслужбы ёсць, але тады прапагандысцкая схема развалілася. Абвяшалі, што едуць складаць кветкі, учынілі гвалт. Ну, а калі не ўчыняць, а адно сапраўды толькі ўшануюць магілы савецкіх салдатаў, чым тады сенсацыя, якое мяса для расейскай прапаганды. Тое ж тычыцца і Беларусі. Лёзунгі «расейскі свет в асобе ваўкоў не пройдзе, не фашызму» – менавіта такая рэакцыя ім і патрэбная. За тым яны і едуць. І куды больш крыўднае для іх стаўленне, як да дзівакоў. Ну, едуць і едуць. Ушанаваць памяць загіблых – справа добрая, высакародная, а Але, здаецца, паводле традыцыі яна прадугледжвае цішыню, а не шумныя палітычныя дэманстрацыі.
Сапраўды, расейскі прапагандысцкі майстрым ужо 2 гады знайшоў такое з яго гледзяча ўдалае прапагандысцкае спалучэнне. Ідэалагема рускага свету цесна ўвязана з памяццю аб перамозе ў вялікай айчыннай вайне. Адпаведна і сімволіка, георгіеўскія стужкі. І гэты ідэалагічны прадукт падаецца ў адным камплексе, адным флаконе. І выявляецца, што той, хто супраць агрэсіўнай расійскай палітыкі, той ганьбіць светлую памяць аб вялікай перамозе. І вось гэты ідэалагічны кактэйль становіцца ўсё больш агрэсіўным, што выявілася ў шэрагу скандалаў у самой Расіі ў агрэсіўным стаўленні да іншадумства. І вось у гэтую палітыка-ідэалагічную пастку ў пэўным сэнсе трапляюць беларускія ўлады. І паўстае пытанне, як далікатна дыстанцыявацца, не выклікаючы гневу з Москвы ад гэтых начных ваўкоў. Ну і падаецца, што беларускія ўлады знайшлі даволі ўдалую форму. Ваўкоў прымаюць не на дзяржаўным узроўні, бо яны ж не афіцыйныя асобы, а фармальна прадстаўнікі расейскай грамадскасці. Таму з беларускага боку іх прымаюць прадстаўнікі грамадскасці БРСМ. Ну, а ў Европе іх успрымаюць як пуцінскіх прапагандыстаў. Вось, і ў Европе не трэба падстройвацца пад Москву, дэманстраваць лаяльнасць, таму і рэакцыі адпаведна іх проста не пускаюць. Ну, а тое, што незалежныя медыі пішуць пра іх, таксама як пра пуцінскіх прапагандыстаў і тым самым даюць ім дадатковую рэкламу, ну, мне падаецца, таксама непазбежна, таму што медыі працуюць па сваіх правілах.
А я б якраз хацеў бы трошкі паспрачацца з Юрыем наконт ягонай такой, ну, галоўнай, можна сказаць, формулы, тэзісу, што вось Еўропа магла бы прапусціць гэтых начных ваўкоў на сваю тэрыторыю і даць такі адказ адпаведны расейскай прапагандзе. Мне якраз здаецца, што еўрапейцы паступілі правільна. Па-першае, як мне здаецца, іх менш за ўсё пераймае, што яны нейкімі сваімі крокамі дадуць падставы балбатаць для расейскай прапаганды. То бок, калі яны нешта дзейнічаюць, мне здаецца, правільна гэта ці не, мне здаецца, правільна, напрыклад, асабіста, але яны менш за ўсё думаюць, што за гэтага пра гэта скажа Дмітрый Кісілёў і іншыя дзеячы расейскай прапагандыйскай машыны. І мне якраз здаецца, што рашэнне не пусціць гэтых так званых ваўкоў на тэрыторыю Европы, Польшы, скажам, было максімальна лагічна і зразумелае. Бо калі іх прапусціць на сваю тэрыторыю, то гэта, магчыма, прынясе значна больш клопатаў і праблемаў. Па-першае, невядома сапраўды, ці будуць яны самі адэкватна сябе паводзіць. То бок, ці выканаюць яны тую сваю, скажам, заяўленую задачу, проста наведаць могілкі і гэтак далей. Па-другое, невядома яшчэ, ці не было б нейкіх сутычак з мясцовымі, ну, напрыклад, з польскімі нейкімі праварадыкальнымі групоўкамі, ці там фанацкімі групоўкамі, настроенымі вельмі антырасейску, якія, ну, скажам, без дазволу сваіх уладаў маглі наладзіць нейкія сутычкі. Гэта тое, што якраз улады не маглі кантраляваць, а спроба кантраляваць, ну, это прывела б да вельмі вялікіх расходаў, то бок трэба суправаджаць гэтых начных ваўкоў ад межы да межы, наладзіць ім нейкую проста такое суправаджэнне. Гэта і для увага знатта вялікая, і для бюджэту. Карацей, на тэрыторыі Еўропы, мне здаецца, яны б нарабілі нашмат болей інфармацыйных нагодаў, у любым выпадку, як бы это не атрымалася. Таму рашэнне не пусціць іх, мне якраз падаецца, найбольш адэкватным і лагічным. Нема валкоў, так сказаць, нема і праблемаў, нема інфармацыйных нагодаў. Все нагоды скончыліся на тэрыторыі Беларусі. І тут сапраўды, можа быць, зараз у сацыяльных сетках даволі актыўна абмяркоўваюць, людзі выказваюцца з абурэннем, што незалежная прэса занадта шмат увагі ім надала. Я нават часткова пагадзіўся б з такімі папрокамі, бо, канешне, злавіць там неўдалае выказванне, там смешнае ці штурхануў, гэта добра для нейкіх там клікаў, рэйтынгу павелічэння, ну, але сапраўды гэта не нясе ніякай інфармацыйнай вялікай нагрузкі, і гэта проста, ну, абмеркаванне пустаты. На жаль, зараз СМІ сапраўды часткова гэтым і займаюцца.
Я з вамі не згодны, Віталь, тому што ведаеце, вось гэта ваша логіка, якая, а раптам яны там што-то зладзяць, а раптам там будуць сутычкі. Ну, яно цалкам, дарэчы, адносіцца, напрыклад, да усякага кшталту заўзятараў, якія едуць у розныя краіны і, так бы мовіць, у значна больш вялікай колькасці, і ўлады заўсёды ведаюць, што гэта вельмі імаверна скончыцца і сутыкненнямі, і канфліктамі, ну, як бы і што, ну, тогды і заўзятараў не трэба пускаць. Калі, як бы, пра людзей няма дакладнай інфармацыі, што яны нешта ўчыняць, ну, прынцып Европы, калі так мы мовіць, ну, мы ж не абмяркоўваем чыста юрыдычныя, як бы, моманты, да, але па сутнасці. Дык вот, па сутнасці, пакуль няма, як бы, падставаў дакладна меркаваць, што людзі ўчыняць нейкі гвалт, нейкія праблемы будуць. На мой погляд, іх варта пускаць. А што тычыцца вось таго, што вы сказалі, што, маўляў, якая розніца там Европе, што там скажа Кісілёў, ну, в этом сэнсе Европа ўсё ж такі зараз клапоціцца і склікаюцца і канферэнцыі, ўрадавыя нарады пра тое, як вот даць адпор расійскай прапагандзе. Як, так бы мовіць, аслабіць яе ўплыў? Ну, адзін спосаб, са спосабаў гэта зрабіць, гэта не даваць ёй падставы для таго, каб працаваць, для таго, каб не даваць ёй вось таго мяса, якога яна прагне.
Калі таксама дазволіце адказаць, таксама рэпліка, все-таки можа быць паралель з футбольнымі фанатамі не зусім тут адпаведная, паколькі, ну, якраз начныя ваўкі асноўнай сваёй задачай і, безумоўна, мелі ехаць у Европу, каб стварыць нейкую інфармацыйную нагоду, каб стварыць нейкі шум. Калі б яны сапраўды хацелі наведаць магілкі, ездзілі б свае тверскія вобласці, дзе поўна недагледжаных магілак, і клалі б там кветкі. А тут менавіта ўжо задача іхняя відавочная і магчыма. Нават даючы забарону, адпаведныя органы, спецслужбы ведалі трошкі больш, чым мы з вамі, калі давалі такую забарону наконт іхніх магчымых дзеянняў.
Можа быць так, можа быць не. На мой погляд, іх мэта была, каб іх не пусцілі. Вот в этом і была мэта.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадваю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне. Вялікдзень у Беларусі. Наколькі вялікая схільнасць беларусаў да рэлігіі?
Сапраўды, наколькі рэлігійнае беларускае грамадства? Аб гэтым ідуць спрэчкі ў асяроддзі адмыслоўцаў. Сацыялагічныя апытанні даюць розныя адказы. Паводле адных, вераць у Бога трошкі больш за палову насельніцтва. Паводле іншых, вялікая большасць беларусаў фіксуюць сваю прыхільнасць да рэлігіі. Але ці варта давяраць таму, што людзі адказваюць падчас сацыялагічнага апытання? Сярэдняму беларусу цяжка прызнацца, што да Бога, як і да ўлады, ён ставіцца абыякава, ці яшчэ горш. Таму на ўсялякі выпадак ён кажа, што верую. А можа, больш важным паказнікам з'яўляецца тое, як часта людзі наведваюць царкву. І вось высвятляецца, што гэта 10-6-8%. Ну, у католікаў, пратэстантаў значна больш, а у праваслаўных прыкладна так, а праваслаўныя ў Беларусі дамінуюць. Як казаў філозаф Валентын Акудовіч, беларусы не містычная нацыя. На мой погляд, цудоўную формулу стаўлення беларусаў да рэлігіі вывеў калісьці Александр Лукашэнка. Пра сябе ён шчыра сказаў: «Я праваслаўны атэіст». І гэта ёсць адлюстраванне светапогляду большасці беларусаў. Тым не менш, незалежныя сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што праваслаўная царква шмат гадоў з'яўляецца інстытутам, якому найбольш давяраюць людзі. Нават больш, чым прэзідэнту ў яго лепшыя часы. І сакральнасць царквы большая, чым свецкіх інстытутаў. Асаблівасцю ўсіх канфесій у Беларусі з'яўляецца тое, што яны максімальна дыстанцуюцца не толькі ад палітычных, але і ад грамадскіх праблем, нават маральных пытанняў. Яны практычна не выходзяць за межы сваіх карпаратыўных інтарэсаў. Хіба што толькі па загаду ўладаў, як гэта было перад прэзідэнцкімі выбарамі ў выглядзе мерапрыемства пад назвай «Малітва за Беларусь». Царква ў Беларусі – частка беларускага грамадства, і яна падобная на яго.
Вось Валер даволі, так сказаць, дакладна апісаў масавае стаўленне да рэлігіі, менавіта абапіраючыся на сацыялогію. І я б, магчыма, тады на гэтым фоне дадаў такое стаўленне сярод, скажам, грамадска-актыўных, палітычна-актыўных людзей. І я тут назіраю за апошнія гады пэўныя змяненні, магчыма, аб'ектыўныя. Рэч у тым, што адразу ў пачатку 90-х, канцы 80-х, пасля падзення камунізму, стаўленне да царквы было такое адназначна пазітыўнае, як да інстытуту, які протистаіць вот гэтай самай камуністычнай ідэі, які застаўся ці не адзіны вельмі, скажам, не пранікнуты камуністычнай прапагандай, і на фоне вось першых гадоў свабоды незалежнасці, пазбаўлення ад камунізму, менавіта царква, ну, скажам, для такіх вось прасунутых палітычна актыўных людзей, яна была такім маяком. Большасць людзей якраз тады станавіліся неафітамі, то бок калі яны з дзяцінства не былі вернікамі, то якраз в пачатку 90-х многія далучаліся да той ці іншай рэлігіі, часта якраз выбіраючы альбо каталіцтва, альбо пратэстанцкія розныя галіны, паколькі, ну, праваслаўная лічылася якраз больш прывязанай да ўлады і больш залежнай ад улады. Але вось з цягам часу, я бачу асабліва, можа быць, у апошнія 5-7 гадоў, стаўленне гэта мяняецца, гэта можна бачыць і па знаёмых, і в сацыяльных сетках, калі ўсё больш людзей успрымаюць рэлігію так, як яе успрымаюць, напрыклад, лібералы ці людзі з такімі ліберальнымі перакананнямі ў Еўропі. Ну, як нейкую перашкоду для развіцця грамадства, як інстытут, які занадта звязаны з дзяржавай, які спрабуе, ну, кантраляваць чалавека, накладае на яго нейкія абмежаванні. І гэта незвычайнае для Беларусі стаўленне яшчэ ў 90-е гады. Зараз яно пашыраецца, але, прызнаюся, канешне, пакуль пераважна вот сярод гэтай, ну, скажам, дастаткова маленькай групы, скажам, па такіх палітычна актыўных, грамадска актыўных людзей, дзе сярод іх я назіраю ўсё больш часта становяцца, ну, папулярнымі там ідэі атэізму ці непрыняцця царквы. І гэта, мне здаецца, такая дастаткова новая, ну, з'ява для Беларусі. Я таксама магу сказаць, што недавно вось вярнуўся з Грузіі, дзе быў на адным з такіх журналісцкіх падзеяў, семінары, і там, безумоўна, кантактаваў з грузінскімі журналістамі, арганізатарамі, і магу трошкі пару секундаў падзяліцца іхнім досведам, дзе яны вельмі абуральна расказвалі пра занадта шырокую, занадта вялізную ролю, аўтарытэт і папулярнасць грузінскай праваслаўнай царквы ў грамадстве. Яны расказвалі, што грузінскі патрыарх атрымлівал грошы ад усіх грузінскіх уладаў, ад Шеварднадзе да Саакашвілі, да цяперашніх Іванішвілі. Не гледзячы на іхні розныя палітычныя стаўленні, все яны былі вымушаны даваць грошы праваслаўнай царкве, што ён на самой справе, менавіта ён, самы галоўны чалавек у краіне, што проста аўтарытэт праваслаўнай царквы вельмі вялізны, ненармальна вялізны для, скажам, сучаснай краіны. І гэта то, як вот успрымаюць грузінскія, скажам, незалежныя журналісты. Для мяне, як беларуса, гэта было чуць даволі дзіўна, іхнюю такую зацятую крытычнасць менавіта для прадстаўнікоў праваслаўнай царквы, з таго пункту ўлежання, што яна занадта прывязаная з уладай і што яна, ну, не дае Грузіі ва многіх аспектах рухацца наперад.
Валер, я не зусім згодны з тым, што вы сказалі, у тым ліку і па лічбах. Я вот паглядзеў апытанне, у Беларусі раз на тыдзень і часцей у царкву ходзяць 11%. Это даволі значная лічба, на мой погляд. Пры гэтым з тых, хто кажа, што ніколі не хожу, это толькі 30%. Так, это значная частка. І дзесьці амаль палова, 46%, кажуць, што хожу некалькі разоў на год. І вось в этом сэнсе вялікая колькасць людзей, якія на Вялікдзень стаяць у царкве, ходзяць у царкву, гэта якраз вось, я думаю, значная частка грамадства, якая ўсё ж такі вот прынамсі пару разоў на год у царкву ідзе. Дарэчы, для параўнання я паглядзеў, скажам, расейскія дадзеныя. Расейскае грамадства вот па гэтым паказніку, яно значна менш рэлігійнае. Там усяго 6% ходзяць некалькі разоў на месяц і часцей. І амаль палова, 46%, кажа, што не ходзім ніколі. Іншая справа, што роля царквы у розных краінах, в Беларусі, в Росіі, яна адпаведна розная. В этом сэнсе в Росіі гэта такі, ну, як бы чыннік, тым ліку і нацыянальнай ідэнтычнасці, чыннік дзяржаўнай ідэнтычнасці. А ў Беларусі за кошт таго, што, скажам, каталікоў іх значна менш, але, ну, это як бы не зусім уже такая дробная меншасць. І в этом сэнсе мы ведаем гістарычна прапорцыі былі крыху іншыя, і в этом сэнсе вось як бы беларусы выпрацавалі пэўны такі механізм, што рэлігія як бы выносіцца за палітычныя дужкі, яна не робіцца прыкметай пэўнай палітычнай пазіцыі, яна, дарэчы, не робіцца прыкметай нацыянальнай ідэнтычнасці. Ёсць каталікі, ёсць праваслаўная, вот як бы тоеснасці Беларусь ёсць праваслаўная, яе ў Беларусі ў адрозненні ад Расіі няма. І в этом сэнсе нават высокая рэлігійнасць, яна менш спараджае палітычных наступстваў, чым у Расіі, напрыклад, меншы ўзровень рэлігійнасці, але іншая роля рэлігіі ў дзяржаве і ў грамадстве таксама.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, зараз вашае пытанне. Ці пагражае Еўропе праварадыкальны марш на фоне мігранцкага крызісу?
Так, інфармацыйнай нагодай для маёй тэмы стала заканчэнне працы з'езду правай партыі «Альтэрнатыва для Німеччыны», які прайшоў два дні, праходзіў у нямецкім горадзе Штутгарце. Дэлегаты прынялі дакумент, які сярод іншага заклікае забараніць мінарэты і, адпаведна, заклікі да малітвы з гэтых мінарэтаў, а таксама жаночыя галаўныя ўборы, які цалкам хаваюць твар. Можна сказаць, што гэтая партыя «Альтэрнатыва для Німеччыны» была створаная 3 гады таму, пакуль яна не мае сваіх депутатаў у Бундэстагу, ну, відаць, пераважна якраз за сваёй маладосці. Але ўжо на рэгіянальных выбарах яна на апошніх мела, на думку нямецкіх лідальнікаў, аглушальны поспех для такой маладой і дастаткова правай партыі. І там прайшла ў парламенты некалькі нямецкіх земляў. Ці азначае вось гэта тое, што на фоне мігранцкага крызісу Європу чакае такі праварадыкальны реванш і правыя антыміграцыйныя партыі могуць атрымаць даволі вялікія поспехі на бліжэйшы час. Мне здаецца, такіх высноваў рабіць нельга. Па-першае, сыходзячы з гістарычнай перспектывы. Кожны раз, калі нешта адбываецца, людзі даволі, скажам, эмацыйна, нервова рэагуюць на нейкія з'явы, забываючы філасофскую думку, што ўсё гэта ўжо было. І нейкі правы реванш, пра які зараз загаварылі з новай сілай, гэтыя з'явы ўжо былі ўласцівы Еўропе за апошнія 10-годдзі не раз, і дастаткова яны все сышлі даволі, ну, калі не на не, то сышлі без некого драматизму. Маю на увазі, был поспех партии Хайдера у Австрии. Доволі довгий час с розными, так сказать, сплесками и хвалями иде поспех Национального фронта у Франции Ле Пену. Я нагадаю, что на одних из выборов Ле Пен навод вышел на другое место и удельничал в финальной части президентских выборов. На гэты момант, калі успрымаць іх все гэтыя поспехі як нейкі пастаянны і непахісны рост праварадыкальных настрою, то такога няма. Гэтыя поспехі все-таки, калі прааналізаваць, вот апошнія 10-годдзі выглядаюць як нейкі асобны выбух, і які потым, ну, скажем, мікшыруецца, альбо становіцца просто грамадства да яго прывыкае, альбо на наступных выбарах гэтыя праварадыкальныя партыі ўжо не паўтараюць свой выбух, свой поспех, які часам бывае адзінкавы. Тая ж партыя Ле Пена, калі прааналізаваць, на прэзідэнцкіх выбарах зараз мае меншыя, на апошніх меншыя працэнты, чым 8 гадоў, 12 гадоў таму, пра які тады паступовы поспех можна казаць. Еўрапейскія, ну так званыя мейнстрымаўскія партыі, гэта асноўная звычайна правацэнтрыскія, левацэнтрыскія, яны навучыліся, ну, асабліва правацэнтрыскія, не рэагаваць на вось ідэалогію ультраправых. І рэагуюць тым, як і павінны гэта рабіць, ну скажам, мудрыя палітыкі, што часткова пераймаюць іхнія лозунгі. Да той ступені, ну, на наколькі яны адпавядае іхнім асноўным прынцыпам і наколькі гэта не становіцца, скажам, небяспечным, не падрывае іхні ўсё-такі асноўныя прынцыповыя ідэйныя матывы. І менавіта на такім узроўні, калі яны прыслухоўваюцца да гэтых лозунгаў ультраправых, частку з іх лічаць, што сапраўды яны правільныя, што іх, на іх трэба рэагаваць. Ну, напрыклад, як зараз з эміграцкім крызісам, відавочна, што пачынаючы з лета, з ліпеня, жнівня, калі ён пачаўся, погляды ўсіх асноўных правы і левацэнтрысцкіх партый у Европе змяніліся, і ад таго, што спачатку было, ну, маўляў, прыїжджайце, мы справімся, то цяпер відавочна партыі, якія пры ўладзе, ставяць цялякія перашкоды, узмацняюць свае праграмы стаўлення да міграцыі, вось, і гэта адымае козыры ад ультраправых. Такая, ну, дастаткова жорсткая палітыка, ну, скажам, нармальных цэнтрысцкіх партыяў, мне здаецца, калі будзе працягвацца, яна не дасць, скажам, развіцца і выбухнуць нейкому новому правому реваншу.
Но я не зусім згоден з вами, Віталій, што ўсё гэта ўжо было ў Европе, і нічога тут новага нема. Мне падаецца, што ўсё ж сітуацыя трохі іншая. І вось гэты рост уплыву альтернативы для Німеччини відбувається на трохи іншому фоні. Ну, по-перше, як ми вже не раз означали, у Європі зараз назирається рост впливу позасистемних партій, як левих, так і правих. І це дивно, справді трохи, що це відбувається у Європі, ареолу стабільності, де споживецьке громадство, здавалося б, давно і кінчатково перемогло. А тут ще здарився мігрантський кризис, і ми бачимо відавочний рост впливу правих партій практично у всіх європейських країнах. Коли казати про Німеччину? Ну, так, ми бачимо, росте вплив альтернативи для Німеччини. Ось, і тут, якби, дві тенденції дійничають. З одного боку, справді, є моцна прививка від правої ідеології, є відчування вини німецької нації за фашизм, і опозиція, скажімо, ХДС-ХСС, сьогодні головної партії в Німеччині, соціал-демократи, ось вони займають ще більш праємігрантську позицію, чим ХДС. Ось, це з одного боку. Але з іншого боку, мені подається, що ж міняється ситуація. І ця ситуація, зміна ситуації зв'язана з зміною покоління. Нове покоління трохи по-іншому глядіть і на минуле, і на все вогуле. Я ось звернув увагу ось на яку околічність. Ось ми пам'ятаємо у 90-е, початку 2000-х годів були вельми моцні чорнобильські ініціативи у Німеччині, які оказували велику допомогу Білорусі. Я пару разів удільничав у з'їзді, у всенімецьким з'їзді чорнобильських ініціатив і бачив, що там в основному присутнічають люди сталого віку. І менавіта вони найбільш схильні були адгукатися на цю чорнобильську біду у Білорусі. Ну, але це люди поступово сыходзяць, і гэта адзін з чыннікаў таго, што чарнобыльскія ініцыятывы ў Німеччыне адносна Беларусі, ну, скажам так, змяншаюцца, скарачаюцца.
Я хотел бы засяродиться на некоторых деталях этого съезда в Штутгарте. Ну, по-перше, я бы означил, что эта альтернатива для Немеччины, ну, по меньшей мере, на мой погляд, ну, не такие уже они и радикалы. То, что они пропоновывают, скажем, то же заборону на паранжи, ну, скажем, той же Франции, это давно и снуе. И в этом сенсе казать, что эти люди там закликают до погромов, ну, ничего подобного. Это с одного боку. С другого боку, варта сказаць, што вось падчас гэтага з'езду ў Штутгарце в гэтым горадзе праходзілі вельмі масавыя маніфестацыі пратэсту. Там, здаецца, дзясяткі людзей былі затрыманыя, настолькі, так бы мовіць, жорсткім быў гэты пратэст. І гэта зусім не толькі мігранты, ці былыя мігранты, это звычайныя немцы, которые вот былі абурыны гэтым радикалізмам з іх погляду гэтай новай партыі. Так што казаць, што яна тут ідзе не сустракаючы ніякі ніякіх, так бы мовіць, перашкодаў. Это не так. Ну так, яны займаюць пэўную як бы частку спектру. Вось эта частка з'явілася раней, в Нямеччыне ўвогуле такога не было. У іншых краінах это даўно ёсць. Так што в этом сэнсе я бы не бачыў у гэтым нейкую праяву, ну, вот этого нейкага праварадыкальнага маршу, як вы сказалі, Віталь. Хаця з іншага боку можна казаць, што ну так, это вот частка больш шырокай з'явы. Вось вы казалі, Віталь, пра партыю Хайдера, якая нібыта там ўжо ўсё сышла ў мінулае. Ну, на апошніх выбарах некалькі дзён назад яна першае месца заняла, наколькі я памятаю. Таксама мы ведаем, хто знаходзіцца ва ўрадзе ў Угоршчыне, хто знаходзіцца ва ўрадзе, скажам, ў Славаччыне. Так што ў гэтым сэнсе вось гэты фронт, ён, ну, па меншай меры на такіх вось краінах, як я пералічыў, ён дасягае прынамсі пэўных поспехаў. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. На каго палююць расійскія начныя ваўкі? Вялікдзень у Беларусі, наколькі вялікая прыхільнасць беларусаў да рэлігіі? Ці пагражае Еўропе праварадыкальны марш на фоне мігранцкага крызісу? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».